Ne ye kafo ɲɛmɔgɔ kura ye mun taara décembre kalo tile 13.
Tɔn kelen ɲɛmɔgɔ fila o sɔrɔla cogo di?
Parce que an filɛ nin ye mandat min kɔnɔ tan bureau nin sigira depuis juin 2013 donc o mandat in tun ka kan ka épuiser ce temps 5 de tun y'an ka mandat ye soit bureau bɛ yɛlɛma soit assemblée générale b'a fɔ k'a fɔ bureau bɛ se ka continuer donc kabini o 2008 in de congrès kɛra fo bi statut kuraw kɔnɔ an y'a yɛlɛma k'a kɛ assemblée générale de parce que an dɛsɛra congrès la. Minnu damadamanin b'a kɔnɔ parce que u y'u jija ka mɔgɔ bɛɛ labɔ kelen 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 2018 ye san tan de kabini san 5 ɲɛmɔgɔ bureau tɛ tuguni kafo kɔnɔna na mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba olu de bɛ ka a kunko fɔ.
E ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ cogo di?
Bureau mun sigira ne de kɛra o secrétaire général mɔgɔ mun bɛ yen nɔ vraiment jɛ 500 personnes na n ko liste bɛ yan émargement bɛ yan bɛɛ ka numéro bɛ yan identité bɛ yan mun bɔra kɔnɔna na o ye Umu Ture président sortant ko ale ma labɛn fɔlɔ k'an ka san fila d'a ma o san fila de kɛra sisan san tan ye u y'an wele an ko k'an b'an jɔ u k'a ɲɛnabɔ donc kafo de problème ma ɲɛnabɔ kabini o tuma fo bi.
Camancɛ ɲɛmɔgɔ aw ka statut ani règlement a b'o yamaruya wa?
O t'an ka gafe kɔnɔ bi an ka assemblée in tɛmɛna 2/3 kan ni présidenti bɔra ye secrétaire général bɛ na fanta sisogo ye fo 5e personne de u y'u fa mɔgɔ 4 de kunna ka bon procuration fana ta an ka baara la
ko e suspendin don kuma ye e bɛ jaabi jumɛn di o la?
O yamaruya juman b'u bolo membre minnu y'a signé k'u ka numéro kala o fana t'a la il y a l'avertissement il y a le blâme après le blâme suspension la suspension est temporaire.
Mun y'aw ka statut ani règlement ye ko i k'a bila fiɲɛ sira fɛ e bɛ sɔn o ma wa?
Ne b'a fɔ tɔ ye n'a bɛnn'u ma se an b'a bila fɛn kan.
Denmisɛnnin minnu sigilen don k'aw lajɛ nin na aw bɛ kan ka kalan ani misaliya suguya jumɛn di u ma?
Ɲɛmɔgɔ mun bɛ taa enquête de moralité ka kala k'i ka prêter serment ka bɛɛ jɛ fanga waleya olu ye yɛlɛma yɛlɛma de ninnu b'an dala ka i jɔ an ni fɔɲɔ cɛ an dɛsɛra cɔ ka baara kɛ.
Président kelen ministre ye ɲɛmɔgɔya kiri ne de ma.
Tɔn kelen ɲɛmɔgɔ fila o bɛ se ka kɛ cogo di?
An ka sariya papiyew b'a jira cogo min ni président taara intérimaire de bɛ sigi o bɛ baara kɛ a nɔ la.
Ko aw ka tɔn sariya kisɛ y'a jira k'a fɔ ko ni président taara ka ban camancɛ ɲɛmɔgɔya ko o t'a la kuma in e bɛ jaabi jumɛn di o mɔgɔw ma?
Intérim donc a b'an ka test la an bɛ k'o de suit ni yɛrɛ tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye ka intérim kɛ 2009 2010 2011 ne intérim kɛ kafo la o y'a sɔrɔ président taara Nations Unies ka mission dɔ la Sénégal a ye san fila ɲɔgɔn k'o la yala n'a t'a la o tɛ se ka kɛ dɛ u le matu depuis 2010 an y'a suspa ko fo assemblée ka kura ka kɛ assemblée ma kɛ fɔlɔ a b'o suspension.
Tɔn kɔnɔna la mɔgɔ bɛ se ka suspend à peu près fo san 8 kɔnɔna la hali ni ka sɔrɔ assemblée ma kɛ o dagalen don wa?
I b'o prochaine assemblée kɔnɔ ni tu sais k'o kɔnɔ il y a des voies de recours i b'o usé.
Madame Touré Umu kelen de ye sugandi wa walima a ka tɔn sariya sɛbɛn bɛ mun de fɔ?
A bɛ se ka proposition kɛ mɔgɔ tɔw bɛ sɔn a ma a teriw tɛ sɔn a ma.
Jaabi jumɛn dira
u? U y'a yira k'u sɔnna n'a bɔra nin mɔgɔ 5 ma k'a daminɛ Kayi fo Kidali hali Mɛnaka min ye région kura ye olu bɛɛ nana a la.
Mɔgɔ dɔw ko kabini tɔn sigira ko a tɛ fɛ k'a bila wa sisan a kɛlen don k'e de bila ɲɛmɔgɔya la e bɛ jaabi jumɛn di o ko in na?
Mun fɔla o kuma tɛ tiɲɛ.
A fɔ ko ni aw yɛrɛ tora ka ɲɔgɔn kɛlɛ ta aw bɛna se ka na denmisɛnninw kalan mun de la?
A kɔni a man kan e ka taa dɔw ɲini sini ni sinikɛnɛ ka taa bureau sigi yala o fana tɛ sérieux ye dɛ.